Новини Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Спершу коротко про головне. Служба безпеки України підтверджує заборону на в'їзд до України російському журналістові. Євро-2012 транслюватиме національна телекомпанія. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового заводу. Україна і Грузія стануть членами НАТО, коли будуть готові, заявляє генеральний секретар НАТО. Північноатлантичний союз також пропонує Росії співпрацювати у протиракетній обороні. Тепер про ці та про інші події детальніше. У Службі безпеки України підтверджують факт заборони на в'їзд до України журналістові телеканалу «Росія» Ігореві Білокопитову. В СБУ пояснили, що таке рішення ухвалили у зв'язку з поширенням цим журналістом, цитую, брехливої інформації стосовно українських громадян. Сьогодні оператора телеканалу «Росія» Ігоря Білокопитова не пустили до України, і він мусив повернутися до Москви. Після минулорічної війни Росії проти Грузії російські журналісти, серед яких був Білокопитов, зняли фільм під назвою «Свій чужий», у якому стверджували, ніби громадяни України брали участь у тій війні на боці Грузії. Цього разу знімальна група мовала до України для зйомок нового фільму. Національна телекомпанія України і Союз європейських футбольних асоціацій домовилися про висвітлення національною телекомпанією Чемпіонату Європи з футболу 2012 року на території України. За повідомленням прес-служби УЄФА, до угоди належать, зокрема, права на прямі трансляції всіх матчів першості, а також оглядових програм. Віце-мера міста Вишневого на Київщині затримали за хабарництво. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ, його затримали під час отримання ним частини хабара у 2,5 мільйона гривень. Усього цей посадовець, ім'я якого не називають, вимагав у місцевого підприємця майже 5 мільйонів гривень. Проти нього порушили кримінальну справу за отримання хабара. Окружний адміністративний суд Києва зупинив продаж Одеського припортового заводу за позовом колишньої голови Фонду державного майна Валентини Семенюк-Самсоненко, повідомила прес-служба Соціалістичної партії, до якої належить Семенюк-Самсоненко. Вона подала цей позов іще 31 серпня. Учора президент Віктор Ющенко своїм указом теж зупинив приватизацію Одеського припортового заводу. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявляла тоді, що продаж підприємства всупереч указові відбудеться в заплановані терміни 29 вересня. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен знову підтвердив, що Україна і Грузія одного дня приєднаються до Північноатлантичного союзу, коли будуть до цього готові.
Of course we stick to the decisions taken at the Bucharest summit in 2008.
Звичайно ж, ми дотримуємося рішень, ухвалених на Бухарестському саміті 2008 року. І саме тому так важливо почати неупереджений і відкритий діалог про це з Росією. Я справді хочу досягти мети переконати Росію, що політика відчинених дверей не спрямована проти Росії.
The open door policy is not directed against Russia.
Водночас, за словами Расмусена, ні Україна, ні Грузія тим часом іще не виконали необхідні вимоги для вступу. Генеральний секретар НАТО також закликає Росію спільно з Північноатлантичним Союзом працювати над системою протиракетної оборони. Андерс Фог Расмусен виступив сьогодні в Брюсселі з цілою примовою на тему відносин НАТО і Росії. І, за його словами, Росія і НАТО мають спільно оцінити загрози безпеці, які постають перед ними. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад знову називає міфом винищення євреїв нацистами. Виступаючи сьогодні на демонстрації на підтримку палестинців у Тегерані, Ахмадінеджад, зокрема, заявив: привід для створення сіоністського режиму брехливий і перекручений. Це брехня, яка ґрунтується на неприйнятному і вигаданому твердженні. І ще одне повідомлення з Польщі, де сталася трагедія на шахті у місті Руда-Сльонська. 12 гірників загинули, ще 15 перебувають у критичному стані, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. І так і на цей час головні новини Радіо Свобода. На черзі запис передачі «Ваша свобода в повторі».
Говорить Радіо Свобода.
ефірі «Наша свобода», перед мікрофоном Віталій Портуков. Наш гість сьогодні – заступник директора Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Добрий день, пане Владиславе.
Доброго дня.
Ми запросили вас, швидше, з історичної нагоди. Якраз вже 70 років тому радянські війська на виконання секретної угоди, раніше підписаної між міністром закордонних справ Радянського Союзу В'ячеславом Молотовим та міністром закордонних справ гітлерівської Німеччини Яхімом фон Ріббентропом, вступили на землі Польщі. Польща, яка вже фактично тоді була майже знищена гітлерівськими військами, однак на східних її теренах ще продовжувався опір, ще існувала польська армія, здатна боротися із окупантами. І ось зі сходу пішли радянські війська. В українській радянській історіографії цю подію, трагічну для долі Європи і для долі України подальшої під час Другої світової війни, називали «Золотим вереснем». Так, це була така назва. І от виникає питання, як тепер, за 70 років після тих подій, які відбулися, які врешті-решт привели до цієї конфігурації української держави, яка вирісла з української РСР, оцінювати ці події?
Безумовно, якщо можна, то я почав би з певних інтродукцій, таких вступних зауважень, що в історії, як наскільки ми сьогодні розуміємо, історії нічого не пишеться одним кольором. Навіть якщо це золотий колір, значить, йому треба якась підтекстовка. Все має тіні, все має багатоколірність таку, і історія не є плоским зображенням, вона теж багатовимірна, якщо говорити про її геометрію. Через те казати, що сьогодні от ми відкидаємо всі позитиви цієї події і говоримо тільки про негативні речі, напевно, було б неправильно. Мені здається, що за будь-яких обставин той факт, що українські землі об'єдналися, про те, як вони об'єднались, ми, напевно, будемо говорити далі, оскільки в нас є час. Але те, що ці землі об'єдналися, і що Україна покладена, фактично знищена голодомором, колективізацією, репресіями 30-х років, отримала нове дихання, нові ресурси в своїй українськості, це абсолютно незаперечні речі. Про це просто ніколи не можна забувати. І бо без цього ми б сьогодні взагалі невідомо, яку б мали в Україну. З іншого боку, ці позитиви, про які я кажу, не стають абсолютною забороною до того, щоб ми говорили, в який спосіб здійснилося це об'єднання, чи було воно воз'єднанням, як ми його називали, чи було воно золотим, що це коштувало українцям.
Послухаємо зараз одного із свідків тих подій.
17 вже вересня радянські війська перейшли границю. Це була неділя, сонячний день, 4 години дня вони вступили в Рівне. 17 вересня вступили ці визволителі, радянська армія. Хто ходив, зустрічав їх, радувався, все, але мій батько сказав, не йдіть, бо то не ваше. Ну, їх зустрічали, і плескали, і квіти, і все. Вони проїхали, не пройшло багато часу, як вони стали наших українців арештовувати, забирати, ну, в Дубинську тюрму. У нас були такі провідні хлопці, лікарі і все. От у нас був шкільний лікар Могильницький. Він був дуже хороший лікар. І його в 39-му році арештували, і в Дубинській тюрмі його розстріляли.
Ви бачите, яка іронія долі. В тому самому замку, в цій знаменитій фортеці князів Острозьких, яка свого часу стала фундаментом, можна сказати, розбудови майбутньої української нації, розстрілювали людей, які дійсно вважали, можливо, як і ви, що оце відбулося таке нове дихання для української нації. Однак тут є інше важливе питання. Чи можна об'єднуватися і отримувати нове дихання за чийсь рахунок? Це з точки зору сьогоднішньої Європи. Адже це відбулося за рахунок іншого народу, сусіднього, польського. І люди, які мешкали в західних нинішніх областях України польського походження, щиро вважали, що це їхня батьківщина, складали більшість населення провідних міст цієї території і збиралися жити там багато-багато поколінь. Фактично вся ця, я б сказав, культура, політична традиція, економічна традиція важлива для українського національного самоусвідомлення, бо це був симбіоз, очевидно, на галицьких землях, вона була знищена саме під час радянської окупації цієї території буквально за кілька років.
Ну, безумовно, я тут не буду навіть сперечатися, я скоріше згоджуся з вами, що це було воз'єднання по-радянськи. Тут нема про що говорити. Думаю, що наші сьогодні ми це добре розуміємо. І, до речі, цей спогад, він є досить типовим, оскільки, скажімо, Ігор Рафаелович Юхновський, голова нашого інституту, він тоді був учнем польської гімназії старших класів і розповідає практично аналогічні речі. Що спочатку населення зустрічало з квітами, оскільки був велика образа на польську владу була в Кременці, він жив якраз тут, недалеко від Дубна, в Кременці. Але дуже швидко прямо в школу почали приходити НКВД-сти. Забирали не тільки лікарів і інтелігенцію українську, почали забирати дітей старших класів. І вони опинилися в інших тюрмах. А потім їх в 41-му році знайшли там закатованими. І це якраз ота зворотна сторона Аверстової медалі, про яку ми кажемо, що Україна об'єдналася, але об'єдналася страшними такими методами.
Може, це ще й пов'язано з тим, що люди, які прийшли на ці західноукраїнські землі з радянської армії, і люди, які жили там, при всій своїй образі, умовно кажучи, очевидні на Польщу, але це були два різних цивілізаційних світи. І дуже важко було зрозуміти тим, хто прийшов і виховувався в радянських умовах, тих, хто там залишався на шкільних лавах, батьків, учнів, таких як Ігор Рафаелович. Згадав інший епізод, вже післявоєнний, але теж досить промовистий, який мені розповідав теж один з свідків подій, вже в Балтійських країнах, в Латвії, в Ризі, коли збирали учнів російських шкіл, а росіян в Ризі не було, але теж, звичайно, ходили в російські шкіли, то цей російський клас був укомплектований євреями, які повернулися з евакуації, але це всі діти були активістів сіоністських організацій, інших євреїв в Ризі не було. І, звичайно, всі ці діти, вони потім виїхали до Ізраїлю, але це отакий момент, коли сидять, значить, діти і батьки, і директор школи, яка приїхала з Москви, розповідає їм про ворожість буржуазної ідеології сіонізму. А це всі люди, які все життя були в політичних організаціях, спортивних, виховані в зовсім іншій ідеології, зовсім в іншому уявленні про світ, і дивляться на цю директор, що як звичайно, як на якусь таку, знаєте, інопланетянку.
Ну, це так, і, теж було, до речі, теж було на Західній Україні, бо ми знаємо, що було підписано Берією спеціальна постанова, як діяти органам НКВД на визволеній території. Там якраз були вказівки, кого треба арештовувати, кого треба брати під контроль, як захоплювати банки, редакції газет, що закривати, а, скажімо, що залишити на певний час спокій.
Послухаємо зараз анонс.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Владислав Верцюк, заступник голови Інституту національної пам'яті в програмі «Наша Свобода». «Наша Свобода» на хвилях Радіо Промінь. Послухаємо ще одне свідоцтво зараз.
У 39-му році прийшли росіяни, то з 3-го класу вернули 2 роки назад. То я вже вчити російську мову. І я вже опинилась не в 3-му, не в 2-му, хіба в 1-му. І вже прийшла зі сходу вчителька. Ми тримали коня, ми тримали 2 корови, ми тримали 2 свині. Гусей мали до 40, до 45 гусей. Тільки, що пам'ятаю, приїхала розвідка на конях, на подвір'я. То були такі бідні, такі обмотані тим, я тільки запам'ятала таку бідо. То попросили пити. У нас молока було багато, я пам'ятаю, що мама з відра їм просто так наляла того молока. Вони з такою ж жадобою пили те молоко, то все туди текло. Думаю, що вони були страшно голодних. Ті, що в місті, їх багато поарештували, вже не було ні адвоката, вже тато не мав готового місті, там був суддя, рахувався адвокат, то були якісь різні учителі. Їх вже поарештували, вже ту всю інтелігенцію, до яку тато возив туди, їх вже не було. Всю інтелігенцію Львові був десь в 40-му році.
Ну, бачите, польську інтелігенцію вигнали, українську інтелігенцію заарештували. Довелося створювати після війни зовсім інший світ на галицьких землях.
Ну, безумовно, його доводилося створювати силою зброї, тому що вже під час цього невеликого проміжку часу, там 22 місяці фактично, почав налагоджуватись опір цій владі. Маса людей, ну, скажімо, як взяти спогади Осипа Назарука, написані тоді, то люди буквально за кілька місяців зорієнтувалися вже, що треба тікати з цієї території. Вже тікали на ту територію, яка була зайнята німцями. От, це частково. Ну, а ті, хто не встиг виїхати, то ті поїхали в Сибір.
Знаєте, події вересня 39-го року, як на мене, ще вписується в контекст української національної психології, досить, я б сказав, небезпечний саме з точки зору державного будівництва. Бо так виходить, що українці самостійно ніколи не отримували перемоги над своїми опонентами. Ми можемо навіть не вживати тут слово «ворог». Візьмемо слово «опонент». 18-й рік – це поразка на Сході у боротьбі з Червоною армією, фактично з більшовицькою Росією, на Заході – з польською державою. Можна вважати це громадянською війною, можна вважати це боротьбою двох народів за свою державність, але воно закінчилося перемогою Польщі і встановленням там польської влади. 39-й рік. Туди приходять саме радянські війська, фактично ми от з цього навіть спогаду бачимо, що люди це сприймали потім майже відразу не як Україну, а як Росію, яка прийшла замість Польщі. І знову виявляється, що це об'єднання тільки зусиллями російських радянських військ відбувається. І 91-й рік, коли Верховна Рада України спромоглася оголосити в акт про незалежність тільки після того, як все було вирішено в Москві, і тільки після того, як в Москві було заборонено комуністичну партію. І це, як пояснювати людям, чому жодного разу в історії 20-го століття українці не змогли не просто отримати незалежність, а виграти, вибороти незалежність. Це досить важливе питання, мені здається, яке треба людям роз'яснювати.
Ну, я думаю, що українці не є народом, який вважає державу якоюсь такою абсолютною цінністю. Скоріше, це сьогодні для нас знаряддя побудувати якесь демократичне суспільство. Через те ми відрізняємося від тих народів, які є державними народами, скажімо, для от тих самих росіян, які ви згадали. Для них держава – це абсолют, а вже демократичні свободи – це щось вторинне. Ми, здається, трошки інші народи, в цьому різниця між українцями і росіянами. І часто цю різницю не вловлюють наші північні сусіди.
Тобто ви маєте на увазі, що для українців просто вони були здатні існувати в різних вимірах, в інших державах, в інших, якщо хочете, державних проєктах?
Ну, це ж не лише українці. Таких народів досить багато. Так звані малі народи чи не історичні.
Українці не малий народ, вибачте. Ні, це багато мільйонна величезна нація.
Це правда. Ну, серби теж не малий народ були. Жили під турками багато років там. Ну, нічого. Будують свою державу. Болгари створили. Як створилась болгарська держава?
Здається, що вона... За допомогою великих держав.
Великих держав. Да. От перемогли турки в війні, дали їм німецького князя, і звідти почалася румунська держава. Ну, власне кажучи, це... Та візьміть Південну Корею, теж те саме. Це відстала аграрна провінція була, північ Кореї була більш розвинена. Прийшли американці, створили певні умови, і сьогодні нормальна держава існує. І держава не є самоціль. Я думаю, що це держава – це тільки інструмент для нормального існування людей. От цей захисний інструмент. Це треба дуже важливо. Не варто губити цей інструмент. Без нього теж дуже погано. І українці, мені здається, недооцінюють важливість цього інструменту.
Ну, можливо, часто. Це якраз і наслідок таких багатьох століть розвитку в різних країнах, не сприймали українців як власну таку частину власного і саме цього державотворення. Вони були десь на узбіччі такого головного державотворення і для росіян, і для поляків.
Ну, от ви говорили про цивілізаційні розходження. Я б зробив ремарку. Я думаю, що Польщу знищили якраз дві цивілізації. З одного боку німці, які першими це почали 1 вересня, а з другого боку вже ця східний наступ уже 17 числа. Але те, що стосується України, Україна завжди була на межі сходу Сходу і Заходу, вона начебто має такі латентні європейські там ознаки, які там і Магдебурзьке право у нас з якихось там років було, і те, і інше було. Але впливи Сходу теж були тут надзвичайно сильними.
Послухаємо анонс.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верцюк у програмі «Наша свобода» на хвилях радіо Промінькику веде Віталій Портников. Ви згадали про європейські інтенції України, які мені, скажімо, здаються незаперечними. Але я згадав іншу дискусію, колись ми на радіо «Ехо Москви» дискутували про європейські інтенції Росії. І я нагадав слухачам, що Лев Толстой, якого можна вважати, так мовити, людиною з найбільш таким очевидним розумінням російської цивілізації, вважав Росію європейською державою. В нього не було сумнівів. І телефонує слухач і каже: я підозрював, що ви такий самий негідник, як цей Лев Толстой. Тому що люди весь час хочуть жити в світі власних міфів. І зараз ми бачимо, що міфи, вони перемагають. І в політичному вимірі ми бачимо, як російське політичне керівництво захищає не просто вересень 39-го року, вона захищає вірність підписання навіть додаткових протоколів до пакту Молотова-Риббентропа.
Ну, при тому, що в 41-му році радянський уряд, Сталін там і Молотов, вони ж денонсували фактично це все. Вони, оскільки вже воювали з німцями, фактично це все було денонсовано. Західна Україна знову була визнана як частиною майбутньої Польщі. Розумієте, це от цей факт, він якось не дуже часто згадується, але тим не менше він, а потім уже на Тегеранській, на Кримській конференції.
Вони так мотивували відвоювали ці частини.
Так, уже зовсім в іншій ситуації був Сталін, і вони тоді вже креслили ці кордони між Україною і Польщею, то, звичайно, вже Сталін нічого не захотів віддавати, і тоді це виникла знову
але
ідея.
Але з іншого боку, ми можемо це довести будь-якому студенту-історику, коли ми подивимося на географічні карти. Того, що було захоплено 39-го року, і того, що залишилося, воно не співпадає повністю. Ми знаємо, що тоді і нинішній Перемишль, і Білосток, це був Радянський Союз.
Так по тій таємних протоколах, взагалі, Радянський Союз, там кордон між Німеччиною і Радянським, зони впливу були повіслі, фактично, до Варшави. Там Варшава залишалась за німцями, але вже цей берег Вісли вже був під впливом. А потім Сталін це переграв, він попросив Литву під свій протекторат, значить, там з Гітлером, і вони там передомовилися в зв'язку з цим. І дійсно ці території зменшились. Ну, і потім Сталін же ж олівцем все це малював, розумієте?
Ну, з одного боку так, з іншого боку там якось намагалися досягти кордонів саме Російської імперії, щоб не було ніяких претензій, так мовити, історичного характеру. І всі ці кордони, вони, не маючи на увазі, звичайно, Західну Україну, вона була Австро-Угорщиною, але Балтійські країни були частиною Російської імперії. Це і так, напевно, як не дивно сприймалося, більшовики були такі нові імператори, вже такі червоні імператори, вони, напевно, так себе і позиціонували в своїх поглядах на майбутнє.
Ну, я думаю, що варто поговорити, чому у Сталіну, у Сталіна була ця неприязнь до Польщі, тому що це ж, мені здається, з 1920 року, з тої поразки в
радянському...
Ну, власне кажучи, і Сталін там доклав руку, коли вони там з Ворошиловим хотіли захопити Львів, і не пішли на Варшаву, і в зв'язку з цим там виникло. І потім в 20-30-х роках, коли особливо другий раз Пілсудський повернувся до влади, ми знаємо ці листи Сталіна до Кагановича, що ми можемо втратити Україну, це була боязнь того, що Польща все ж таки може якимось чином відхопити частину, принаймні частину
України. Ну,
тому що
Пілсудський був саме тим політиком, який вважав, що необхідна буферна держава між Польщею і Росії. До речі, це була слушна думка. Тому що тільки така держава, як ми бачимо по досвіду 39-го року, могла забезпечити Польщі хоча б якусь можливість, я б сказав, не отримати цей удар зі Сходу.
Та, але вона отримала удар із Заходу.
Заходу.
І тут треба теж, напевно, сьогодні ми кажемо про Гітлера і Сталіна, як двох таких тиранів, але ми якось замовчуємо політику великих держав, Франції і Великобританії, які там теж потурали певний час.
Ну, ми не знаємо, чому ми замовчуємо, може просто тому, що те, що відбулося в Мюнхені, воно давно вже зрозуміло і засуджено, немає адвокатів
цього. Це правда, це правда.
От коли пан Путін, скажімо, каже, що треба засудити, так засуджуємо всі. Це засудження політики Чемберлена відбулося мало на 39-го року. Тому він змушений був залишити посаду. Сталін не залишив посаду, а став навпаки головою Раднаркому Радянського
Союзу. Правда, і це ставлення до Другої світової війни. Фактично, ми продовжуємо воювати, які ми відзначаємо ці всі перемоги, дні перемоги відзначаємо, дні звільнення України. Напевно, це і має якийсь сенс. З іншого боку, ми бачимо, що вся Європа вже перемирилася, що там є політика такого, досягнуто франко-німецького порозуміння в цьому. Хоча це, напевно, досить релятивне, таке умовне, але тим не менше.
Ну, знаєте, я...
Німці, поляки не піддалюють на всіх цих питаннях, а в нас от є якісь, щось недоговорено. 65 років від завершення війни, а у нас іще
нарковує. А це нездатність діяти спільної оцінці історичних подій. Тому що я, скажімо, читав історію Силезії, написану польським і німецьким істориками разом. І тоді ця історія дійсно виглядає об'ємно. А бачив, скажімо, польську історію Галичини, вона така величезна, книжка досить цікава. Вона про польську Галичину, і там є окремий розділ, називається «Українці і євреї». Ну, він такий, ну, вони там теж жили.
Що,
очевидно.
Така біологічна маса, якій ми несли культуру.
Ні, там так немає, але просто це маленький епізод, так би мовити. І наша історія Галичини рівно так трактує поляків.
Ну, фактично, там поляків теж немає.
Немає, так. І тому для того, щоб подивитися на те, що було насправді, напевно, українському і польському історику потрібно разом сісти і написати історію Галичини, а може там українському і румунському історику історію Буковини. І це буде виглядати реальною історією європейської країни.
Ну, але з другого боку, я хотів би сказати, що все ж таки між Польщею і Україною відбулися досить серйозні подвижки в розумінні свого історичного минулого.
Але на високому такому політичному рівні, а не на рівні науки і громадськості.
Ну, науки теж. От ми маємо з Польським інститутом національної пам'яті теж спільні проекти якось. Хоча рецидиви, безумовно, трапляються. Ми знаємо про цю резолюцію Сейму, червневу цього року там.
Ну, ви бачите, що зараз президент Качинський не зміг поїхати з президентом Ющенком на відкриття меморіалу чергового. А це чому відбувається? Це саме тому відбувається, що інколи там політики можуть зробити жест, інколи не можуть. Це значить, що суспільства самі не дозріли, щоб сприймати це так, як, скажімо, німецьке і польське суспільство вже почали сприймати власну історію при всіх конфліктах, які там досі є.
Ну, бачите, я не великий спеціаліст в польській політиці, експерт політики, але знаю, що ці праві сили, які мають вплив на Качинського, вони є не такими вже й великими. І взагалом рейтинг Качинського в Польщі падає.
Падає, звичайно. Звичайно, але з інших причин. Мені здається просто, що для України було б досить важливо на всій своїй цивілізаційній оцій площині відтворити те, як дійсно функціонував український народ у взаємодії з іншими народами, які вже тут немає, такий є польський народ, але які були важливою частиною цивілізаційного розвитку. Наше, можливо, тоді все б стало більш зрозуміло і не було б більш ніколи таких от підозр конфліктів.
Ну, власне кажучи, я, може, трошки в двох словах скажу, що ми зараз з Польським інститутом національної пам'яті готуємо таку виставку, яка буде відкрита в кінці жовтня. Це Львів 3941. Де будуть і поляки, де будуть євреї, і де будуть, звичайно, українці. І ми будемо показувати на цій виставку через документи, через фотографії, от спільність цієї історії.
Гостем програми «Наша свобода» сьогодні був заступник голови Інституту національної пам'яті Владислав Верстюк. Дякую, пане Владиславе, що були з нами. Провів цю програму Віталій Портиков. Слухайте «Нашу свободу», шановні слухачі.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.